se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Nu se întâmplă nimic rău în Gara Speranței. S-a dat startul bucuriilor copilăriei. Dragii mei, ascultăm multe cântece și tare mi-ar plăcea să cântați și voi. Da, să cântați și voi live. Asta înseamnă că ar trebui să sunați la 0314-378-379 și să ne cântați un cântecel. Mai înseamnă ceva? Mami, tati, bunii pot forma numărul, dar la telefon doar voi răspundeți. Este vora voastră, dragii mei, de ce nu vreți să beneficiați de ea? Am o întrebare. La care dintre voi a nins? Unde stați? În ce localitate este zăpadă? V-ați jucat în zăpadă? Cum este? Aici în București a fost o încercare într-o seară, dar nu s-a materializat nimic. Așa că asfaltul este gol, e soare afară, e frumos că este soare și copilașii pot ieși în parc și se pot juca, dar nu este zăpadă. Vă aștept pe voi să-mi spuneți cum este să te joci în zăpadă în iarna anului 2016. An care se termină repede. Iarna mai durează câteva luni. Și mai am o întrebare. Deci, pe unde a nins dacă v-ați jucat cu zăpadă? Și încă o întrebare. Vă aduceți voi aminte acum câțiva anișori? V-am mai adresat această întrebare. Ce să fac? Atunci când sunt răcită, cu ce vă tratează mămica voastră? Cu ce v-ați făcut sănătoși? Mă doare gâtul și tușesc. Și ce să fac, bunicuțele mai uită și am uitat tratamentul pe care mi l-ați dat data trecută. Știu că mulți pici m-au sunat în emisiune și mi-au spus ce a făcut mămica lor ca să se facă sănătoși, ce le-a dat, cu ce medicamente sau nu. Nu știu, nu mai țin minte. Vă rog, ajutați-mă, dragii mei. Ce să fac să mă fac sănătoasă? Te rog să cânti, te rog să formezi numărul de telefon 0314-378-379 și să cânti și tu!
Just shoving the bed, the love, Jericho, Jericho.
Iată că a sunat cineva. Bună dimineața!
Bună dimineața!
De unde ne suni?
De la Pereto.
De la Pereto. Anins pe la voi?
De la Teleorman.
Teleorman, bun. Anins pe la voi? Anins afară?
Poftim?
Anins afară? Anins pe la voi? Nu? Bun, și ia spune-mi, vrei să ne cânți ceva?
Da.
Bun, dar întâi spune-mi cum te cheamă.
Jessica Ruth Scarlet.
Jessica, și câți ani ai, Jessica?
7.
7 anișori. Mă bucur tare mult că ne-ai sunat. Ce cântecel vrei să cânți?
Petru și Ana mergeau.
Așa, eu te ascult. Și fii atentă, vorbești la telefon normal, lasă, orice spui e bine. Nu te mai uita la mama așa întrebător. Te ascultăm.
Petru și Ioan mergeau spre templu, ei se îndreptau. Acolo unul loc striga, dați-mi și mie ceva. Argintia unul au, îți dau însă ceea ce am. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te, fii sănătos. Și-ndată o logul s-a ridicat, pe Domnul într-una a lăudat. În numele lui Iisus Hristos, el s-a făcut sănătos.
Foarte, foarte frumos. Foarte frumos este cântecelul tău și foarte frumos l-ai cântat. Dar unde l-ai învățat?
L-am învățat la grădiniță.
La grădiniță. Foarte frumos este cântecul tău. Mulțumesc tare mult, Jessica. Mai ții tu minte când drăcești mămica ta, cu ce te tratează? Ce-ți dă? Ți-am spus în... Ce? Ce iuți?
Da.
Da, ceiuț cald, nu fierbinte, nu? Ca să nu te arzi la gătuți. Ceiuț cald cu lămâie, îți spune și lămâie?
Da.
Și lămâie, da. Înseamnă că ai nevoie de vitamina C atunci când ești răcită. Bine, Jessica, îți mulțumesc tare mult. Te mai aștept aici la Bucuriile Copilăriei. Cântat și copiii din corul Dinamis și să vedem pe cine ascultăm în continuare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheamă și unde stai?
Mă cheamă Bărbulescu Emil Daniel și stau în Ciocârlia.
Spune-mi, cum te strigă mami, Emil sau Daniel?
Emil.
Emil. Bine, Emil, câți anișori ai?
11.
11 ani, ești băiat mare. Vrei să cânti?
Da.
Te ascult.
Sunt copil de împărat, de împărat, de împărat. Sunt copil de împărat și eu cum pe cale. Nu-mi e frică de nimic, de Iisus eu sunt ferit. Domnul e la dreapta mea și eu cum pe cale. Merg spre casă fericit, fericit, fericit. Merg spre casă fericit și eu cum pe cale. Spre orașul luminat, îmbrăcat cu diamant. Spre un nou Ierusalim, merg cântând spre cale. Am plecat voios spre cer, înspre cer, înspre cer. Am plecat voios spre cer și eu cum pe cale. Când mereu în calea mea, până ținta voi vedea. Acasă Tatălui ceresc și eu cum pe cale.
Bravo, bravo, te-ai cam grăbit, tu ai vrut să scapi repede. Spune-m, la tine acasă a anins?
Nu a anins, fiindcă e soare și frumos.
Așa, nu a anins, dar nu-ți pare rău, nu?
Nu, îmi pare rău că a anins.
Sigur că da. Te-ai jucat cu zăpadă?
Da.
Cum e zăpada? Eu încă n-am pus mâna pe zăpada anul ăsta. Cum e?
Este frumos.
Ai făcut și bulgări? Ai putut face bulgări?
Da.
Bine, mă bucur tare, tare mult pentru tine și te rog să ne mai suni. Îți mulțumesc tare mult. Iată și pe Crisner Simacovei cântând cântecelul acesta. Sunt copil de împărat. Emil s-a cam grăbit. A vrut să termine repede cu apelul, așa că dacă vreți să învățați cântecelul, cântați împreună cu Cris. E foarte bine cum cântați voi, dar cum n-aveți partituri, încercați și cântați cât mai mult cu cei de la Radio Vocea Speranței.
De împărat, sunt copil de împărat și eu cânt pe cale. Nu-mi e frică de nimic, de Iisus eu sunt ferit. Domnul e
un cântecel urmează aici la Radio Vocea Speranței. Aflăm acum de cine este cântat. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheamă?
Carol.
Carol, câți ani ai?
4 ani jumătate.
Băi, ești băiat mare. Carol, înainte de a cânta, spune-mi, când ești urăcit, ce face mami? Cu ce te tratează?
Cu ceai.
Cu ceiuț. Și tu bei ceiuț cald cu lămâie?
Da.
Și cu miere?
Da.
Și îți trece?
Păstim?
Îți trece?
Nu.
Nu prea-ți trece răceala?
Nu.
Ameliorează, cred că ajută. Bine, Carol, hai să te auzim. Ce cântece-l vrei să cânti?
O coroană.
O coroană, te ascultăm.
O coroană de aur am în cerul sus, am în cerul sus, am în cerul sus. O coroană de aur am în cerul sus, să vă lui Iisus. Pe haină albă în cerul îl va da Iisus. Îl va da Iisus, îl va da Iisus, haină albă ce, îl va da Iisus, slavă lui Iisus. Pentru Domnul vreau să cânt în cerul sus, cânt în cerul sus, cânt în cerul sus. Pentru Domnul vreau să cânt în cerul sus, slavă lui Iisus.
Foarte, foarte frumos este cântecelul tău. Îți mulțumesc tare mult, Carol, îți mulțumesc tare mult. Și dacă vrei să învețe copilașii cântecelul pe care l-ai cântat și tu, ce-ar fi să-l mai cântăm încă o dată? O coroană de aur. Aplaudăm pe toți copilașii care au sunat la 031-4378-379 și au cântat. Toți ați cântat frumos! Dacă vreți să învățați un cântecel, nu sunteți prea siguri pe el, dați-mi de veste și îi rugăm pe copiii care au cântecelele în arhiva noastră să cânte pentru voi, pentru a-l învăța și mai bine. Dar acum...
Abia aștept povestirea biblică.
Ei bine, nu mai așteptați că-i dăm drumul imediat. Atenție mare!
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Este mare lucru să înțelegi că a o lua înaintea timpului, a vremurilor, nu este întotdeauna un lucru bun, a spus bunii, încercând să-i facă pe băieți să înțeleagă. În cazul Domnului Iisus, cu toate că știa clar care va fi sfârșitul, nu voia să provoace niciun eveniment înaintea hotărârii Tatălui. Dar să revenim la ceea ce s-a întâmplat la sărbătoarea corturilor. Tot timpul cât a stat la Ierusalim, în timpul praznicului, Iisus a fost pândit de iscoade. În fiecare zi căutau mijloace să-l provoace, dar să-l facă, în primul rând, să tacă. Orice cuvânt rostit de Iisus săpa la temelia autorității conducătorilor religioși. De aceea căutau să-l prindă în cursă. conducătorii au făcut planuri și iarăși au făcut planuri și s-au hotărât să folosească violența. Dar aceasta nu era totul. Doreau să-l umilească pe acest învățător galilean, să-l facă mic în fața poporului. În prima zi a participării sale la sărbătoare, conducătorii veniseră la el să-l întrebe cu ce putere învăța. Doreau să-i facă pe oameni să nu se mai uite la el. Ce drept avea el de a învăța? Nu avea nicio importanță, nu avea nicio autoritate. În definitiv, nici nu era calificat. Nu avea nicio diplomă, niciun doctorat, pe când ei erau slujbași și învățători la templu de o viață. Glumesc, bineînțeles. Am înțeles că ai glumit, dar totuși, Domnul Iisus, cum a răspuns întrebării? El a spus clar și răspicat: învățătura mea nu este a mea, a zis el, ci a celui care m-a trimis. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Vedeți voi, dragii mei, cât de înțelept și cât de bun era Iisus. Nu a vrut să-i umilească pe rabini, nu a vrut să răspundă cu ironie, ci a încercat să dezvăluie adevărul necesar pentru mântuirea sufletului. Înțelegerea și aprecierea adevărului, a spus el, depind mai puțin de minte cât de inimă. Adevărul trebuie primit în suflet. El pretinde supunerea voinței. Dacă adevărul ar putea fi supus numai rațiunii, mândria n-ar fi o piedică în calea primirii lui. Dar el trebuie primit prin lucrarea harului în inimă și asta depinde de părăsirea oricărui păcat pe care ni-l descoperă Duhul lui Dumnezeu. Posibilitățile unui om de a cunoaște adevărul, oricât de strălucit ar fi el, se vor dovedi nefolositoare câtă vreme inima nu se deschide pentru a înțelege acest adevăr și până când omul nu vrea să lase obiceiul și orice deprindere ne la locul ei. Acelora care se predau așa total lui Dumnezeu, cu dorința sinceră de a cunoaște și a împlini voința lui, atunci adevărul li se va descoperi ca putere a lui Dumnezeu pentru mântuirea lor. Și așa ei vor fi în stare să deosebească între acela care vorbește din partea lui Dumnezeu și acela care vorbește numai de la sine, chiar dacă spune lucruri bune. Ei, băieți, cu fariseii problema era alta. Ei nu voiau ceea ce voia Domnul. Ei nu căutau să cunoască adevărul, ci să găsească o scuză pentru a scăpa de adevăr. Hristos le-a spus clar că din această cauză ei nu înțelegeau învățătura lui. Apoi a descoperit și mijlocul prin care să poată fi deosebit adevărul învățător de cel fals. Cine vorbește de la sine caută slava lui însuși, dar cine caută slava celui care l-a trimis, acela este adevărat și în el nu este strâmbătate. Acela care caută slava sa vorbește numai de la sine. Preocuparea pentru sine își trădează originea, dar Hristos caută slava lui Dumnezeu. El vorbește cuvintele lui Dumnezeu. Aceasta era dovada autorității sale de învățător al adevărului. Pe Iisus îl durea faptul că rabinii îl îndepărtau din motive atât de egoiste. Așa că le-a dat o dovadă a divinității sale, arătându-le că citește în inima lor. Și ce credeți voi? Asta i-a înfuriat și mai mult. Încă de la vindecarea săvârșită de la Betesda, i-au pus la cale moartea lui. În felul acesta, singuri călcau legea pe care pretindeau că o apără. Oare nu v-a dat Moise legea? A zis el. Totuși nimeni dintre voi nu ține legea. De ce căutați să mă omorâți? Ca o străfulgerare, aceste cuvinte le-au descoperit rabinilor prăpastia ruinii în care erau gata să se prăbușească. Pentru o clipă s-au îngrozit. Ei au văzut că se luptă împotriva unei puteri nemărginite. Dar nu voiau să primească avertizarea. Așa că, pentru a-și păstra influența asupra poporului, planurile lor criminale trebuiau să rămână ascunse. Abătându-se de la întrebarea lui Isus, ei au exclamat: "Tu ai un drac! Cine caută să te omoare?" Ei insinuau că minunile lui Isus erau venite de la un duh rău. Numai că Isus nu a ținut seama de această insinuare. El a trecut mai departe, explicând că lucrarea sa de vindecare de la Betesda era în armonie cu legea sabatului și că era îndreptățită chiar de interpretarea pe care iudeii o dădeau legii. El a zis: "Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur și voi tăiați împrejur un om în ziua sabatului." După lege, fiecare copil trebuia să fie circumscris în a opta zi. Dacă timpul prescris cădea în sabat, ritualul trebuia săvârșit atunci. Cu atât mai mult era în armonie cu spiritul legii să fie însănătoșit un om în ziua sabatului. El le-a tras atenția zicând: "Nu judecați după înfățișare, ci judecați după dreptate." Cu asta, conducătorii au fost aduși la tăcere. Și mulți din popor ziceau: "Nu este el acela pe care caută ei să-l omoare? Și totuși, iată că vorbește pe față și ei nu zic nimic. Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că el este Hristosul?" Mulți dintre ascultătorii lui Hristos care locuiau în Ierusalim și aflaseră de uneltirile celor mai mari împotriva lui, se simțeau atrași către el cu o putere irezistibilă. Pe toți îi stăpânea convingerea că el este Fiul lui Dumnezeu. Dar Satana era gata să strecoare îndoiala și pentru aceasta calea era pregătită chiar de părerile lor greșite despre Mesia și despre venirea lui. Toți credeau că Hristos trebuia să se nască la Betleem, dar că după câtva timp avea să dispară și că la a doua lui venire nimeni nu avea să știe unde venea. Nu puțini erau aceia care susțineau că Mesia nu va avea nicio legătură de rudenie cu omenirea. Deoarece Iisus din Nazaret nu satisfăcea așteptările poporului în ceea ce privește slava lui Mesia, mulți se alăturau celor care spuneau: "Dar noi știm de unde este omul acesta." Însă când va veni Hristosul, nimeni nu va ști de unde este. În timp ce ei se clătinau între îndoială și credință, Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a răspuns: "Mă cunoașteți și știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți." Ei pretindeau că a ști care trebuie să fie obârșia lui Hristos, dar nu știau nimic. Dacă ar fi trăit în deplină armonie cu voința lui Dumnezeu, l-ar fi cunoscut pe Fiul lui când el li s-a descoperit. Dar despre asta vorbim mai târziu, dragii mei, a spus bunii și a închis Biblia. Acesta era semnalul că întâlnirea lor se terminase. Dar întâlnirea noastră va continua. Chiar așa, întâlnirea noastră continuă pentru că
astăzi voi lua și eu un premiu.
Urmează întrebările, după care urmează și răspunsurile voastre. Să ascultăm prima întrebare. Muzica.
Știți voi că îmi place foarte mult să le ofer și celor mici posibilitatea să răspundă. Așa că un pic să răspundă la întrebarea: unde s-a calificat Domnul Iisus Hristos? De unde a învățat El tot ce știa? Mergem mai departe cu întrebările, așteptând răspuns la prima întrebare, unde s-a calificat Domnul Iisus Hristos, de la un copilaș micuț. E, următoarele două întrebări sunt pentru cei mai mari. Să le ascultăm! De ce depinde înțelegerea adevărului? De ce depinde înțelegerea adevărului? Și cea de-a treia întrebare: poți deosebi adevărul lumii de adevărul lui Isus? Cum poți deosebi adevărul lumii de adevărul lui Isus? Bună dimineața!
Bună dimineața, Daniela,
te rog frumos, încă o dată și mai rar, cum te cheamă?
Cletosul am Daniela.
Cletosul Daniela, la care întrebare vrei să răspunzi?
Prima.
La prima.
Da.
Bine, te ascult. De unde, cum s-a calificat Iisus Hristos? De unde a învățat?
De la Dumnezeu.
Direct de la Dumnezeu?
Da.
Bine, îți mulțumesc tare, tare mult. Mergem mai departe, dragii mei. Ascult în continuare răspunsurile voastre. Mai avem două întrebări. Vi le repet ca să nu le uitați. De ce depinde înțelegerea adevărului? Și cealaltă: cum se deosebește adevărul lumii de adevărul lui Isus? Și vă dau și o pauză muzicală.
Nori, el împăratul blând zâmbitor, în mână poartă
bucuriile copilăriei. Vino și tu să ascultăm Ne jucăm după aceea.
Sigur, mai avem 20 de minute din această emisiune. Cum să te duci acum afară la joacă? Mai stai puțin. Cântă dacă vrei. Cântă împreună cu Evelina Istrate.
Șoptește râul cristalin, mai frumos și mai duios este el, Iisus Hristos. În întreaga lume nu-i alt nume mai frumos, mai frumos și mai duios este el, Iisus Hristos. În întreaga lume nu-i alt nume mai frumos, mai frumos ca strălucirea stelelor pe cer, mai sublim decât seara.
Este pasiunea ta.
Chiar așa, care este pasiunea ta? Dacă este să te joci, atunci numai bine rămâi pe frecvența speranței și ascult-o pe Mimi. Dacă ești în altă parte, nu prinzi Radio Vocea Speranței, dar prinzi Speranța TV. Și la Speranța TV sunt niște emisiuni difuzate în reluare în care tot Mimi te învață cum să te joci.
Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi! Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu Mimi. Deja este frig afară, toate animalele și-au găsit culcuș și păsările. Oare chiar toate păsările și-au găsit culcuș? Ei, uite, ne învață Mimi acum ce să facem pentru a le ajuta pentru asta. Bine ai venit, Mimi!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, ca de obicei. Ei bine, copii, astăzi... Da, m-am hotărât să vă vorbesc puțin despre păsări, pentru că mie îmi plac foarte mult păsările. Și despre culcușul lor nu o să spunem prea multe azi, însă vă voi spune despre mâncarea lor. Știți voi, când vine frigul, păsările care de obicei consumă insecte, nu prea mai găsesc de mâncare. Insectele se ascund bine printre crăpături.
Le e frig și lor.
Da, le este frig. Unele intră într-o perioadă de hibernare. Da, chiar și insectele. Iar păsările nu prea mai găsesc de mâncare. Sau cele granivore, adică păsările care consumă semințe, nu prea mai găsesc semințe în momentul în care încep fulgii de nea să se aștearnă și să formeze așa un strat de zăpadă. Toate semințele rămase pe câmp nu prea mai pot fi găsite, sau mai ales dacă noi locuim într-o zonă de oraș și acolo e și mai dificil pentru păsări să găsească hrană, noi le putem ajuta. Le putem ajuta oferindu-le hrană undeva chiar în apropierea casei noastre sau a blocului nostru, dacă există un spațiu verde.
Mimi, înseamnă că putem adopta niște păsărele?
Sigur, putem adopta cu condiția să le lăsăm libere, adică lăsăm doar să le ajutăm să
mănânce mai bine iarna.
Să mănânce mai bine iarna și să vină în vecinătatea noastră. Ele se simt cel mai bine în libertate și uneori îmi spuneau unii copii și nu le prindem în colivii și nu putem să le ținem. Nu, pentru păsările sălbatice, pentru că despre ele vorbim, nu vorbim despre cele din coliviile noastre de acasă. Cea mai importantă este libertatea. Ei, cum procedăm?
În primul rând, cred că cine nu are curte cu pomi, poate are un parc în apropiere. Dacă nu, poate are un copac în fața blocului.
Da, da, da. Chiar am văzut zilele trecute într-un cartier din București, din apropierea cartierului meu, mergeam cu autobuzul și când am coborât în fața blocului, era pusă chiar o hrănitoare pe care am recunoscut-o din prima, cu un acoperiș verde așa drăguț și cu o plasă, iar acolo era un pițigoi care se hrănea. Deci chiar și în fața blocului am văzut cu ochii mei, ca și călător, cum păsările vin și se pot hrăni.
Ce frumos! Sigur puteți face asta, dragi copii! Chiar dacă sunteți la bloc, credeți voi că sunteți în condiții vitrege, găsiți un copăcel în apropiere și puneți o hrănitoare pentru păsări. Hai să vedem! Ne-ai mai povestit tu despre aceste căsuțe și cum se construiesc ele. Uite că a venit momentul să le folosim.
Sigur, de data aceasta vreau să vă atrag atenția. Nu vorbim despre căsuțe, despre cuiburi în care ele să se adăpostească pe timpul iernii sau apoi să cuibărească și să facă pui la primăvară. Despre acestea poate vom mai vorbi și cu o altă ocazie. Acum vorbim în mod special despre hrănitori, adică un suport în care se așează mâncarea. Dar ce mâncare? Pâine?
O ciorbiță, o supică și felul doi?
Să știți că este foarte important să le oferim mâncarea potrivită.
Și de unde aflăm?
Păi o să vă spun. Păsările preferă în mod special semințele. Cele mai accesibile sunt semințele de floarea soarelui. Dar stați, nu le dați semințe de la magazin din acelea prăjite și sărate, pentru că le face foarte rău. Vă imaginați voi dacă ați mânca multă sare, v-ar fi bine?
Nu, categoric
dar
nu.
Poate spuneți, păi semințele acelea nu au multă sare. Pentru voi poate nu au multă sare, însă pentru o pasăre care are 10-15 grame, sarea aceea este într-o cantitate foarte, foarte mare, exact, și le-ar face foarte rău. De asemenea, nici semințele preparate termic, adică coapte, nu le face deloc bine, așa că, țineți minte, semințe crude și nesărate. Și pe lângă semințele de floarea soarelui, puteți să mai puneți, de exemplu, arahide sau nuci sparte pe jumătate sau miez de nucă sau
tot așa nepreparate termic, nesărate.
Da, despre toate semințele, da. Singurul lucru pe care îl mai puteți face în plus față de semințele respective, de exemplu, vreau să-mi pun o hrăitoare în curte. Dar când auzim mami că ele, știți, nu mănâncă și cojile, mănâncă doar miezul. Și trebuie să faci curat, adică la o zi, două trebuie
știm
să strângi.
Știm noi de la papagali cum e.
Da, 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 trebuie să strângi cojile ca să nu se facă așa un morman de coș de dedesubt. Dacă nu vrei să ai
probleme
să superi,
de genul ăsta.
Da, 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 sau să superi pe cineva și îți permiți, poți să cumperi doar miez. Le pui miezul fără coajă, doar că este mai costisitor. Asta este o variantă pentru cei așa mai pretențioși. Dar să știți că lor le place foarte mult să spargă coaja, să consume miezul interior.
Pentru că așa sunt și învățate. În pădure nimeni nu le dă semincioare fără coajă.
Decojite, da. Am urmărit de multe ori la fereastra noastră, pentru că soțul meu pune de mai mulți ani hrănitorii. Noi avem o curticică mică de 20 de metri pătrați cu puține iarbă și un cireș, iar în cireș pune mereu hrană pentru păsări în sezonul rece. Și pițigoii, preferații noștri, vin, iau câte o sămânță, apoi nu o să stea tot acolo să mănânce, ci se retrag pe o crenguță, lasă loc următorului pițigoi să vină să ia și în momentul în care ajunge pe crenguță cu sămânța în cioc, lasă sămânța aproape de piciorușe, pune o gheruță pe unul dintre capetele seminței, cealaltă gheruță în capătul opus, așa ca și cum ar ține
în lăbuțe.
Da, în lăbuțe. El are gheruțe, dar înțelegeți voi. Și cu ciocul apoi lovește de mai multe ori coaja până face o căurică, un orificiu. După ce a făcut operațiunea asta, golește și consumă miezul din interior. Ei, dar să știți că nu este singurul care vine la hrănitoarea noastră. Avem multe, multe vrăbi.
Deci s-a dat sfoară în țară că s-a deschis o cantină a păsărelelor.
Să știți că are dreptate, doamna Paico, aveți dreptate. Ele chiar nu știu cum se anunță, dar dacă vin două, trei...
Vin și celelalte.
Parcă află și celelalte și imediat se adună. Cu cât se face mai frig, cu cât nisoarea este mai...
Abundentă,
cu atât parcă se mărește așa corul păsărilor din curtea noastră. Vrăbile sunt puțin mai obraznice uneori. Se așează acolo
și nu mai și pleacă.
Nu doar că nu mai pleacă, dar nici nu prea îi lasă pe ceilalți. Și dau din aripi și dau cu ciocul dacă vor să se apropie.
Individualiste.
Să zicem că vor să mănânce foarte, foarte mult, că le este teamă să nu
moară de foame.
Apropo, dacă o pasăre nu are hrană suficientă, când este foarte frig, pe timpul nopții, poate să piardă chiar și 30% din greutatea ei, din grăsimea pe care a adunat-o pentru iarnă, și lucrul ăsta îi poate fi dăunător dacă se repetă, așa că e foarte util să le ajutăm cu hrană dacă avem posibilitatea aceasta. Ei, să vă spun, pe lângă pițigoi și vrăbii, foarte interesant sunt florinții. Florinții sunt tot așa de dimensiuni micuțe, cam ca o vrabie, dar au un colorit verzui cu puțin galben pe aripi, cu o coadă așa un pic bifurcată. Nu e chiar ca la rândunică, dar e puțin, puțin bifurcată. Ei au așa un mod amuzant de a mânca semințe, iau sămânța, nu pleacă așa cum pleacă pițigoi, rămân tot acolo, dar
o sparg
în cioc și scuipă cojile. Ca și cum a mânca noi semințe, fără să folosim degetele, sparg așa
între dinți,
ei n-au dinți, sparg în cioc și apoi scuipă cojile și înghit miezul. E foarte amuzant să-i vezi. Apoi mai vin botgroșii. Botgroșii au așa un cioc foarte gros și sunt mai mari decât celelalte păsări prezentate până acum. Ei vin așa mai răruți, nu este... E o prezență mai rară la noi în curte. Nu sunt păsări așa comune. Sau mai vin pițigoi albaștri. Seamănă, sunt rude cu pițigoii mari, de care spuneam mai devreme, dar... au o dimensiune un pic mai mică și mai mult albastru și pe cap și pe aripi.
Le-ai făcut fotografii?
Le-am făcut și fotografii și am și un filmuleț. Eu am aici filmulețul pe care o să-l arăt doar doamnei Paicu. Voi puteți să căutați pe internet hrănitoare păsări, ceata lui pițigoi, și găsiți clipul acesta. O să dați voie să pun
acum? Sigur că da. Să avem și fundal sonor.
Ca să auziți ce se întâmplă, deci este o...
Ce se întâmplă în curtea ta?
Ce se întâmplă în curtea mea, iar eu stau în București, deci nu vorbim de un sat la munte unde e abundență de păsări,
da.
Nu, ci vorbim de un oraș poluat și aglomerat ca al nostru, unde totuși avem păsări și chiar le putem fi de folos păsărilor de lângă noi.
Pentru că aveți și un cireș.
Da.
Ia auziți, copii.
Uite, sunt niște pițigoi, sunt destul de mulți pițigoi mari care vin să mănânce semințe de... s-aude
o sirenă.
O sirenă, da. Tocmai trecea o salvare.
Și pițigoii s-au obișnuit cu mediul înconjurător.
Nu
îi
deranjează absolut nimic. Și ei simt sau își dau seama când oamenii sunt prietenoși și nu le facem rău. Din contră, vrem să-i ajutăm și să le oferim hrană.
Dragii mei, este ca o căsuță cu un acoperiș frumos albastru, o căsuță cu un spațiu mare în care se pot așeza semincioarele și păsărelele vin, se sprijină și de o parte și de alta și mănâncă, iau câte o semincioară și pleacă mai departe. Foarte frumos, e foarte, foarte frumos ce faceți și e frumos că putem și noi face acest lucru. Asta este important. Să învățăm din tot ce auzim și să și aplicăm.
Sigur. Poate vă întrebați în ce să le pun hrană. Poate la început le puteți pune într-un bol pe pervaz dacă nu aveți o hrănitoare. Sau, parcă am discutat noi mai de mult despre cum să facem o hrănitoare dintr-o sticlă.
Da, da, da.
Din materiale reciclabile. Sau căutați pe internet hrănitor pentru păsări și vedeți acolo și idei cum să faceți și să construiți voi cu mâna voastră. Sau... în magazine mai rar găsiți.
Însă... Dar dacă vreți, sigur găsiți. Mimi, eu aș avea o problemă,
da,
să fac așa ceva. Eu am o pisicuță care și așa are probleme cu porumbeii din jurul blocului.
Aha.
Și se cam repede, așa că am fixat plasa în așa fel încât să nu o dea deoparte, pentru că în fiecare dimineață și în fiecare seară când vin porumbeii la dormit și și-au făcut cuibușoare în jurul balcoanelor, pisica mea are o activitate foarte, foarte, foarte bine pusă la punct. Și dacă i-aș învăța mai mult cu o hrănitoare, cred că...
Da, e foarte bine că mi-ați atras atenția, eu era să uit să vă spun că în cazul în care aveți pisici în jur sau aveți chiar voi pisici, rămâneți cu hrănirea pisicii și aveți grijă mai mult de pisicuță, pentru că în cazul în care voi ați atrage păsările...
Ar fi victime sigure pentru pisicuțe.
Da, noi avem câteva pisici prin vecini, însă avem și niște câini care au grijă să le alunge, dar se mai întâmplă. Uneori avem, de exemplu, un uliu păsărar în apropiere, pentru că a văzut că e aglomerare mare de potențial în hrană și n-am văzut dacă a dat și atacul, însă pericolul pândea.
Da. Trebuie să fim și atenți, responsabili. Asta este, la urmă, o lecție de responsabilitate.
Așa este. Și păsările au prădătorilor. E posibil, oricât am dori noi să le ajutăm la un moment dat să se întâmple câte ceva, dar cel mai bine e ca noi să fim optimiști și să ne gândim cum să facem astfel încât să le putem fi de folos.
Absolut.
În anotimpul acesta rece.
Dragi copii, gândiți-vă bine ce vreți. Cățel, pisică, păsări. Puteți dori și papagal la un moment dat în casă. În momentul în care vă hotărâți ce vreți, să deveniți responsabili, să căutați toate informațiile posibile despre obiectul pasiunii voastre și să aplicați informațiile în așa fel încât să vă facă și vouă plăcere ceea ce faceți și să le ajutați și pe ele. Și dacă aveți o pisicuță, puteți găsi totuși un parc în care puteți face plimbări în fiecare zi și să puneți o hrănitoare de păsări acolo, chiar dacă nu aveți în fața ochilor.
Apropo, e foarte important, dacă ne-am hotărât să facem acest lucru, pentru că tot ați vorbit de responsabilitate, să fim consecvenți. Nu pun mâncare astăzi și peste o săptămână mi-aduc aminte, n-am mai pus mâncare. Păsările, dacă se învață cu o sursă de hrană,
vin acolo,
vin
tot
acolo
timpul,
în mod repetat, da? Și dacă, să zicem că o să fie foarte ger la noapte, dar astăzi eu am uitat să le pun mâncare, n-o să le fie prea bine dacă ele nu s-au hrănit și nu... n-au stat nici să-și caute
în altă parte,
că știau,
au așteptat hrana
la
acolo.
Noi.
Da. Deci, responsabilitate, dragi copii. Învățăm responsabilitatea de micuți. Mimi, eu îți mulțumesc tare mult. A fost mai lungă întâlnirea noastră de astăzi, dar mie mi-a făcut foarte mare plăcere. Te așteptăm duminica viitoare.
Mulțumesc, pe curând.
Dragii mei, ia spuneți-mi, care dintre voi are o hrănitoare? Sau care dintre voi are grijă de păsărele? V-ați gândit să le hrăniți în iarna asta? Mai avem 4 minuțele, dar dacă sunați repede, 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 poate ne povestiți și nouă cum ați făcut.
Pot să merg, pot să alerg, pot visa, pot cânta, pot să ajung.
emisiunea noastră se termină. E bine, săptămâna viitoare vă invit să-mi spuneți ce știți voi despre fulgii de zăpadă. Câteva cuvinte vă spun eu acum. Știți că sunt formați din stropi de apă înghețată. Se formează în nori și sunt vapor de apă. Când temperatura este de 0 grade sau mai scăzută, apa suferă modificări și se transformă în gheață. Chiar dacă formarea fulgilor de zăpadă pare un proces simplu, este influențat de mai mulți factori: temperatură, curenți de aer, umiditate. Aceștia influențează fulgii de zăpadă la nivelul formei și la nivelul mărimii. Hai să vedem ce face murdăria. Se amestecă în apă și pot afecta greutatea și durabilitatea fulgilor de nea. Știți voi că particolele de murdărie fac ca un fulg de nea de zăpadă să fie mai greu? Și afectează chiar și durabilitatea zăpezii. Zăpada care conține particole de murdărie se topește mult mai ușor. Dragii mei, nu sunt identici fulgișorii de zăpadă și nici nu sunt la fel pe toate laturile, deoarece temperatura instabilă, prezența murdăriei și alți factori din atmosferă pot produce asimetria unui fulg de zăpadă. Cu toate acestea, este adevărat că o mulțime de fulgi de nea sunt simetrici, dar asta se datorează faptului că forma unui fulg de zăpadă reflectă ordinea internă a moleculelor de apă. Ia să vedem ce ați înțeles voi din ceea ce v-am spus până acum și poate mai caută mami, tati, bunii, un frățior, o surioară, un verișor, o verișoară, mai multe informații și săptămâna viitoare, duminica viitoare, îmi spuneți mai multe despre fulgii de zăpadă. Cine îmi spune cele mai multe informații va căpăta și un premiu. Numai bine, dragii mei, abia aștept să ne reîntâlnim.